Գլուխ 38-րդ. Գրիչներ պատրաստելը տանջալից դժվար գործ էր։ Նույնը կարելի ասել սղոցի մասին։ Իսկ Ջիմը վախենում էր, թե մակագրությունն ամենադժվարը կլինի։ Մակագրությունները պատի վրա բանտարկյալի արած խզբզոցներն են։ Ջիմը ստիպված էր դա անել։ Թոմն ասում էր, թե պարտավոր է անել։ Դեռ չէր եղել այնպիսի դեպք, որ պետական հանցագործն իր մակագրությունները չթողներ պատի վրա, ինչպես և իր զինանշանը։
«Վերցրու Լեդի Ջեյն Գրեյին», ասաց Թոմը, «Գիլֆորդ, Դեդլին կամ ծեր Նորթումբերլենդին, ինչ անենք, հեք, ենթադրենք, թե նեղությունը մեծ է, ինչ կարող ես անել, ինչպես ես հաղթանակ տանելու, Ջիմը պետք է այդ մակագրությունն անի, ինչպես և զինանշանը, բոլորն էլ անում են»։
Ջիմն ասաց.
«Միստր Թոմ, չէ որ ես զինանշան չունեմ, բացի ափսեից ու հին շապկից ոչինչ չունեմ, և դուք գիտեք, որ շապիկը օրագրության համար է»։
«Օ, չես հասկանում, Ջիմ, զինանշանը բոլորովին ուրիշ բան է»։
«Համենայն դեպս», ասացի ես, «Ջիմն իրավացի է, երբ ասում է, թե զինանշան չունի, և իսկապես չունի»։
«Կարծեմ ես էլ գիտեմ», ասաց Թոմը, «բայց կարող ես հավատալ, որ նա զինանշան կունենա նախքան այստեղից դուրս գալը. նա փախչելու է, իսկ թերի արձանագրությամբ փախչել հնարավոր չէ»։
Մինչ ես ու Ջիմն աղյուսի վրա սրում էինք գրիչները, Ջիմն արույրից էր պատրաստում, ես գթալից, Թոմը մտածում էր զինանշանի մասին։ Շուտով նա հայտնեց, որ ինքն այնքան լավ զինանշաններ է վերհիշել, որ չգիտի, թե որն ընտրի, բայց կար մեկը, որի վրա կանգ էր առել։ Նա ասաց.
«Մենք զինանշանի վահանի աջ կողմի վրա ունենալու ենք ոսկի գոտի, զինանշանի կենտրոնում մուկ կարմիր շեղախաչ, մի շում պառկած և գլուխը բարձրացրած, որը նշան է սպառնացող վտանգի, թաթի տակ, կեռիկներով զարդարված մի շղթա, որպես տրկության նշան, ատամնավոր եզրերով կանաչ ժապավեն, երեք կորգից, երկնագույն դաշտում, իսկ մեջտեղում վահան, զինանշան ատամնավոր եզրերով, վերևում փախչող սևաթույր մի նեգր, կապոցնուսին չարաշուկ ծովի եզրին և երկու կարմիր հենարան, որոնք կներկայացնեն քեզ և ինձ. նշանաբանը կլինի «Maggiore fretta, minore atto»։ Ես դա գրքից եմ վերցրել և նշանակում է «շատ շտապես, ուշ տեղ կհասնես»։
«Լավ է», ասացի ես, «բայց մնացածն ինչ է նշանակում»։
«Մենք ժամանակ չունենք դրա համար անհանգստանալու», պատասխանեց նա։ «Մենք պետք է շուտ վերջացնենք և դուրս գանք այստեղից»։
«Լավ», ասացի ես, «գոնե ասա ինչ է նշանակում զինանշանի կենտրոն»։
«Զինանշանի կենտրոն, կենտրոն, կարիք չկա իմանալ, երբ բանը դրան հասնի, ես Ջիմին ցույց կտամ, թե դա ինչպես պատրաստի»։
«Դատարկ բան ես խոսում, Թոմ, միթե չես կարող ասել, թե ինչ է դա, իսկ ինչ բան է չարաշուկ ծով»։
«Չգիտեմ, բայց Ջիմը պետք է այդ բաները պատրաստի, բոլոր ազնվականների մոտ էլ կա»։
Նա այդպիսի տղա էր, եթե չէր ուզում մի բան բացատրել, չէր բացատրի։ Թե կուզ մեկ շաբաթ փորձես դուրս կորզել գաղտնիքը, միևնույն է, իզուր է։ Կարգի բերելով զինանշանի հարցը, նա անցավ մնացածին։ Ուզում էր հնարել սրտաճմլիկ մի մակագրություն։ Ասում էր, որ Ջիմը պետք է այդ մակագրությունն անի, ինչպես արել են բոլորը։ Նա մի շարք մակագրություններ հորինեց, գրեց թղթի վրա ու կարդաց. «Առաջին, այստեղ փշրվեց գերված մի սիրտ»։ «Երկրորդ, այստեղ մի խեղճ բանտարկյալ լքված աշխարից ու բարեկամներից քարշ տվեց իր տխուր գոյությունը»։ «Երրորդ, այստեղ խորտակվեց մենավոր մի սիրտ, հոգնած մի հոգի հանգստի գնաց 37 տարվա բանտարկությունից հետո»։ «Չորրորդ, այստեղ 37 տարվա դարը բանտարկությունից հետո կորավ լքված ու անտուն օտարերկրացի մի ազնվական, Լյուդովիկոս 14-րդի ապորինի որդին»։ Թոմի ձայնը դողում էր, երբ կարդում էր դրանք, և քիչ էր մնում լաց լինի։ Երբ վերջացրեց, ոչ մի կերպ չէր կարող որոշել, թե դրանցից որը Ջիմը պիտի մեխով փորագրի պատի վրա։ Բոլորն անչափ լավ էին։ Վերջի վերջո որոշեց, որ դրանք բոլորն էլ փորագրի պատի վրա։ Ջիմն ասում էր, թե մեխով այդքանը գերանի վրա փորագրելը մեկ տարի կտևի, բացի այդ ինքը տարերը գրել չգիտե։
բայց Թոմն ասաց, որ ինքը մատիտով կգրի եւ նրան այնուհետեւ ոչինչ չի մնա, բացի գծերը խորացնելուց։ Հետո էլ թե եկեք մտածենք, գերանները հարմար չեն, բանդիպատերը փայտից չեն լինում։ Մենք պետք է փորագրությունը քարի վրա անենք։ Մի քար բերենք այստեղ։ Ջիմն ասաց, որ քարը կոճղից վատ է։ Ասաց, որ քարի վրա փորագրելը շատ ժամանակ կխլի, եւ ինքը երբեք դուրս չի գա այնտեղից։ Բայց Թոմն ասաց, որ ինձ թույլ կտա օգնեմ։ Ապա նայեց, թե ես ու Ջիմն ինչպես են գրիչներ պատրաստում։ Դա չափազանց ձանձրալի, ծանր ու դանդաղ առաջ շարժվող գործ էր։ Ձեռքերիս վերքերը դեռ չէին լավացել, եւ գործն առաջ չէր գնում։ Թոմն ասաց, ես գիտեմ ինչպես գլուխ բերել այս գործը։ Մենք պետք է մի քար բերենք զինանշանի եւ ողպալի մակագրությունների համար։ Սղոցարանի մոտ կա մի մեծ գեղեցիկ ջրաղաց քար։ Դա քարշ կտանք այստեղ եւ վրան կփորագրենք մակագրությունները, գրիչներն ու սղոցն էլ կսրենք։ Այդպես մեկ քարով երկու թռչուն սպանած կլինենք։ Դա վատ միտք չէր, ոչ էլ քարն էր վատ։ Որոշեցինք քարշ տալ այդ քարը։ Դեռ կես գիշեր չկար։ Գնացինք բերելու Ջիմին թողնելով, որ աշխատի։ Մենք քարշ տվինք քարը եւ սկսեցինք գլորել դեպի տուն, բայց դա դժոխային չարչարանք էր։ Երբեմն, չնայած մեր բոլոր ջանքերին, ոչ մի կերպ չէինք կարողանում այնպես պահել, որ վայր չընկներ եւ ամեն անգամ ընկնելիս քիչ էր մնում մեզ ճզմեր։ Թոմն ասաց, թե մինչեւ տուն տանելը մեզանից մեկն ու մեկին կճզմի։ Ճանապարհի կեսն անցանք, բայց կատարյալ ուժասպառ եղանք, քրտինքի մեջ կորանք։ Տեսանք, որ անօգուտ է, երկուսով չենք կարող, ստիպված եղանք գնալ կանչել Ջիմին։ Նա բարձրացրեց մահճակալի ոտը, շղթան սահեց, վայր ընկավ, ապա այն փաթաթեց վզի շուրջը, եւ մենք դուրս սողացինք մեր բացած անցքից։ Ջիմն ու ես կպանք քարին, գլորեցինք, ինչպես փայտե անիվ, իսկ Թոմը կարգադրություններ էր անում։ Ավելի լավ կարգադրող տղա ես իմ կյանքում չեմ տեսել։ Ամեն ինչից խելքը հասնում էր։ Մեր բաց հարած անցքը բավական մեծ էր, բայց ոչ այնքան, որ ջրաղաց քարը միջից անցներ։ Ջիմը շուտով վերցրեց քլունգը եւ ինչքան պետք էր լայնացրեց։ Ապա Թոմը քարի վրա մեխով մակագրություններ արեց եւ Ջիմին պատվիրեց աշխատել դրանց վրա։ Որպես դուր Ջիմը պետք է օգտագործեր մեխը, կողքի տնակում թափված անպետք իրերի միջից բերած երկաթի կտորն էլ որպես մուրճ։ Թոմը պատվիրեց աշխատել, մինչև մոմը վառվի եւ վերջանա։ Հետո Ջիմը կարող էր պարկել, քարնել, թաքցնել, ծղոտե ներքնակի տակ ու քնել վրան։ Մենք օգնեցինք Ջիմին, շղթան անցկացրինք մահճակալի ոտքին եւ ինքներս էլ պատրաստվեցինք անկողին մտնել։ Բայց Թոմը հանկարծ ինչ-որ բան հիշեց։ «Այստեղ սարդեր կան, Ջիմ»։
«Ոչ, սար, փառք Աստծո, չկան, միստր Թոմ»։
«Շատ լավ, մի քանի հատ կճարենք»։
«Բայց Աստված օրհնի ձեզ, քաղցրիկս, ինչի՞ս եմ պետք, ես սարդերից վախենում եմ, ավելի շուտ կուզենայի բոժոժավոր օձեր»։
Թոմը մեկ-երկու րոպե մտածեց եւ ապա ասաց. «Լավ միտք է, պետք է իրականացնել, կարծես առաջ այդպիսի բան արել եմ, խելքի մոտ բան է»։ «Այո, դա լավ միտք է, որտեղ կարող ես պահել»։
«Ինչը պահեմ, միստր Թոմ»։
«Չասացինք բոժոժավոր օձեր»։
«Ողորմած Աստված, միստր Թոմ, եթե այստեղ բոժոժավոր օձ գա, ես գլուխս հենց այս պատին կտամ կամ կփախչեմ»։
«Ինչու, Ջիմ, կարճ ժամանակից հետո այլևս չես վախենա, կարող ես ընտելացնել»։
«Ընտելացնել»։
«Այո, շատ հեշտ, ամեն մի կենթանի, եթե բարի լինեն նրա հանդեպ, փաղակշեն, երախտապարտ կմնա եւ չի մտածի վնաստալ այն մարդուն, ով գուրգուրում է իրեն»։ «Ուզածդ գրքում այդ մասին գրված կա»։ «Փորձիր, խնդրում եմ, փորձիր երկու-երեք օր»։ «Դու կարող ես այնպես վարժեցնել, որ կարճ ժամանակից հետո օձը քեզ սիրի, քնի քեզ հետ, ոչ մի րոպե չհեռանա քեզանից, թողնի, որ իրեն փաթաթես վզիտ շուրջը եւ գլուխը դնես բերանիդ մեջ»։
«Խնդրում եմ, միստր Թոմ, այդպես մի խոսեք, չեմ կարող նույնիսկ լսել»։ «Նա թույլ կտա, որ գլուխը բերանս դնեմ որպես բայրացակամության նշան, այո»։ «Նա շատ պիտի սպասի, մինչև ես խնդրեմ»։ «Չեմ էլ ուզում, որ օձն ինձ հետ քնի»։
«Ջիմ, այդքան հիմար չեն լինի»։ «Բանտարկյալը պետք է որևէ մունջ մտերի մեյակ ունենա իր մոտ, եւ եթե մինչև այժմ բոժոժավոր օձ չեմ փորձել, ապա որպես առաջին փորձող Դու ավելի մեծ փառք ու համբավ ձեռք կբերես, քան որևէ այլ ձևով, որ կարող ես հնարել կյանքդ փրկելու համար։
Բայց միստր Թոմ, ես այդպիսի փառք չեմ ուզում։ Եթե օծը Ջիմի ծնոտը կծի, այլ փառքը նրա ինչին է պետք։ Ոչ, սըր, ես այդպիսի բան չեմ ուզում։
Գրողը տանի, միթե չես կարող փորձել։ Ես միայն ուզում եմ, որ փորձես։ Եթե չհաջողվի, ոչ ոք քեզ չի ստիպի օծ պահել։
Բայց դժբախտությունն արդեն եկած կլինի, փորձելու ժամանակն է ինձ խայթի։ Միստր Թոմ, ես համաձայն եմ անել ամեն ինչ, որը հարմար կգտնեք, բայց եթե դուք եւ Հեք բժշկավոր օծ բերեք այստեղ, որպեսզի ես ընտելացնեմ, ապա կփախչեմ։ Անպայման կփախչեմ։
Լավ, թողնենք, այ թողնենք, եթե դու այդքան բթամիտ ես։ Այդ դեպքում կբերենք մի քանի լորտու, փոչերին մի քանի կոճակ, կապես եւ կերևակայես, թե բժշկավոր օծեր են։ Կարծում եմ, սա հնարավոր է։
Լորտունները ոչինչ, միստր Թոմ, բայց միթե առանց դրանց հնարավոր չէ։ Ես երբեք չէի լսել, որ բանտարկյալ լինելն այսքան ձանձրալի է, այսքան տանջալի։
Միշտ էլ այդպես է լինում, երբ պահպանում ես բոլոր կանոնները։ Այստեղ առնետներ կան։
Ոչ, սըր, ոչ մի հատ չեմ տեսել։
Լավ, այդ դեպքում մի քանի առնետ կճարենք։
Միստր Թոմ, ես առնետ չեմ ուզում։ Դրանք մարդկանց խանգարելու տեսակետից ամենաանիծված արարածներն են։ Վազում են մարդու վրա, կծում են ոտքը, երբ ուզում է քնել։ Ոչ, սըր, այդ դեպքում ինձ լորտուներ տվեք, եթե անպայման անհրաժեշտ են, բայց առնետ պետք չէ, ես դրանց կարիքը չունեմ։
Բայց Ջիմ, այդպես չի լինի։ Բոլորի մոտ էլ առնետներ են լինում, չեմ ուչում չանես։ Բանտարկյալները երբեք առանց առնետների չեն լինում, այդպիսի օրինակ չկա։ Եվ նրանք վարժեցնում են առնետներին, գուրգուրում են նրանց, սովորեցնում են աչպարարություն։ Առնետները նույնքան ընկերասեր են դառնում, որքան ճանճերը։ Բայց դու էլ պարտավոր ես նրանց համար նվագել, որևէ գործիք ունես։
Ես ոչինչ չունեմ, բացի մի կոպիտ սաներից, մի կտոր թղթից ու շրթ հարմոնից։
Ոչինչ, բավական է։ Նրանց համար նշանակություն չունի, թե ինչ տեսակի երաժշտություն է։ Առնետի համար շրթ հարմոնը միանգամայն բավական է։ Բոլոր կենթանիները սիրում են երաժշտություն, իսկ բանտում ավելի շատ հատկապես տխուր երաժշտություն։ Իսկ շրթ հարմոնից երբեք ուրիշ ձայն դուրս չի գա։ Դա միշտ հետաքրքիր է նրանց համար։ Դուրս են գալիս տեսնելու, թե ինչ ես անում։ Այո, ամեն ինչ կարգին է, ամեն ինչ տեղին է։ Դու ամեն երեկո քնելուց առաջ, ինչպես եւ վաղ առավոտյան, պետք է նստես անկողնումդ եւ նվագես։ Նվագելու ես, վերջին կապը կտրված է։ Այդ եղանակն առնետին ավելի դուր կգա, քան որևէ այլ բան։ Եվ երբ 1-2 րոպե նվագես, կտեսնես, որ բոլոր առնետները, օծերը, սարդերը եւ այլ արարածներ կհուզվեն, կհավաքվեն քո շուրջը։ Նրանք բոլորը կմագլցեն քեզ վրա եւ կուրախանան։
Այո, կուրախանան, միստր Թոմ։ Իսկ ինչպես ուրախանա Ջիմը։ Անիծվեմ, եթե կարողանամ տեսնել այդ բանը։ Բայց ես կանեմ, եթե պետք է։ Կարծում եմ, որ ավելի լավ է կենթանիներին զվարճացնեմ, քան թե իրարից նեղանանք։
Թոմը կանգ առավ այդ հարցի մասին նորից մտածելու եւ տեսնելու, թե ուրիշ բան չկա անելու։ Շուտով նա ասաց. «Օ, մի բան մոռացել եմ. Կարող ես այստեղ ծաղիկ աճեցնել, ինչ ես կարծում»։
Չգիտեմ, գուցե կարողանամ, միստր Թոմ, բայց այստեղ շատ մութ է, եւ ես էլ սովոր չեմ ծաղիկներ խնամելու։ Բացի այդ, դա մեծ նեղություն կլինի։
Համենայն դեպս փորձիր։ Ուրիշ բանտարկյալներ նման բան արել են։
Գուցե շամպոչի նման խրնդատն աճի այստեղ, միստր Թոմ, բայց դա իր պատճառած նեղության կեսն էլ չարժե։
Դու այդ մասին մի մտածիր։ Մենք մի փոքր ծաղիկ կբերենք, կտնկենք անկյունում եւ կաճեցնես։ Բացի այդ, դու ծաղիկը կանվանես ոչ թե խրնդատ, այլ պիչիոլա։ Դրա իսկական անունն այդ է, երբ աճում է բանտում։ Պետք է արցունքներով ջրես։
Ինչու, միստր Թոմ, ես աղբյուրի ջուր շատ ունեմ։
Դու չպիտի ցանկանաս աղբյուրի ջրով ջրել, պիտի արցունքներովդ ջրես։ Բանտարկյալները միշտ այդպես են անում։
Ինչու, միստր Թոմ, խրանդատի ցողունը ես կարող եմ աղբյուրի ջրով լավ աճեցնել, Իսկ մի ուրիշը արդյունքով։
Հարցն այդ չէ, դու պարտավոր ես արդյունքով աճեցնել։
Բայց դա կչորանա, միստր Թոմ, անպայման կչորանա, որովհետև ես շատ հազվադեպ եմ լաց լինում։
Թոմն այստեղ կանգ առավ, մտածեց, մտածեց և ասաց, որ ջիմ արտասվելու համար պետք է սող գործածի։ Նա խոստացավ առավոտյան գնալ նեգրերի հյուղակները և թաքուն մի սող գցել ջիմի սրճամանի մեջ։ Ջիմն ասաց, որ ավելի լավ է ծխախոտ լցնի սրճամանի մեջ։ Նա գտնում էր, որ սխալ բաներ են կանում, և ինքը ձանձրացել է այդ բոլորից, և բույս աճեցնել, և առնետների համար նվագել, և օձերու սարդեր փաղակշել։ Այդ բոլորից բացի, նա պետք է գրչով մակագրություններ աներ, օրագիր, պահեր և նման բաներ։ Նա ասաց, որ առանց այդ էլ բանդարկյալ լինելը տաժանակիր գործ է, ավելի վատ, քան մինչև այժմ իր կատարած որևէ գործ, և դեռ պետք է այդ բոլորի համար պատասխանատու լինել։ Թոմը համբերությունը կորցրեց և ասաց, որ ինքը, ջիմը, հրճակ ձեռք բերելու ավելի մեծ հնարավորություններ ունի, քան աշխարհում որևէ այլ բանտարկյալ։ Ջիմը դա չի գնահատում և ամեն ինչ կորչում է։ Ջիմը զղջաց իր տերտունջի համար և ասաց, որ նման բան այլևս չի անի։ Դրանից հետո Թոմն ու ես գնացինք քնելու։